Dobrý večer, dámy a pánové, to téma, které jsme si vybrali pro ten dnešní večer, je, tak říkají, nadčasové, protože od jak živá se tím lidé, tímto otázkou, zda jsme ve vesmíru sami, zabývali z nejrůznějších pozic. Český příspěvek k tomuto tématu pochází od Jana Nerudy, to jistě víte, že napsal kosmické písně a jedna z nejslavnějších básní se jmenuje Souly tam žáby taky. A tato sbírka nedávno opustila Zemi a dostala se na palbu raketoplánu, jak asi také víte, při poslední opravě Hubbleova kosmického teleskopu. A astronaut Foistl, který byl jedním z těch opravářů a který má manželku, která pochází z Brna, tak přivezl ty kosmické písně, jedna, která měly na palubě, a potom je přivezl zpátky. A když je dával do ÚSOVI, Astronomickému ústavu Akademie věd, který to celé stískal, tak připomněl, že když potom na oběžné dráze po té práci měli jeden den volna, tak si říkal, že tu báseň, která byla přeložena do angličtiny, přečte svým kolegům na palubě a měla to znamenitý účinek. Všichni usnuli. Ta prehistorie už začíná ještě dříve. Giordano Bruno se tím zabýval v roce 1584, kdy publikoval spis o mnohosti světů obydlených, to je asi všeobecně známo. Méně je známo, že v roce 1608 napsal Johannes Kepler, což byl velmi významný německý astronom, který se věnoval celé řadě oborů astronomie a jehož výročí jeho hlavního objevu, to znamená Keplerových zákonů, si také připomínáme letos v rámci Mezinárodního roku astronomie. Tak on v té době působil v Praze na dvoře císaře Rudolfa II. A napsal v roce 1608 spis, který se jmenuje Sen neboli měsíční astronomie, ve kterém přichází s myšlenkou, že měsíc je obydlený. Tak to je, myslím, docela pozoruhodný nápad. Ještě pozoruhodnější nápad měl ovšem jiný slavný fyzik Isaac Newton, který v roce 1687 vyslovil názor, že obydlené jsou i slunce, ale tyže sluneční skvrny jsou průzory, kterými se slunečné dívají do vesmíru. Totéž se také povedlo Williamu Herschelovi, neméně slavnému britskému astronomovi, který dokonce má předky, kteří pocházejí z Moravy. A ten v roce 1790 si myslel, že nejenom slunce, ale také měsíc to obydlené, že spojil ty dvě předcházející možnosti. A tak to bylo ještě i v 19. století. Percival Lowell, což byl americký filantrop, ale také amatérský astronom, který velmi podporoval rozvoj pozorovací astronomie tím, že postavil velkou hvězdárnu v Arizoně, tak ten se domníval, že na Marsu žijí Marťané, kteří stavějí jakési průplavy, podobné Suezskému nebo Panamskému, které se v té době stavili na Zemi, a to z toho důvodu, aby mohli zavlažovat celá pole. Takže tomuto úsilí potom věnoval výstavu té hvězdárny a celou řadu let tam hledal ty možnosti, jak to dokázat. A konečně ještě po druhé světové válce ruský astronom Gabriel Tichov, který působil v Almátě, tak nacházel ve spektru Marsu příznaky organických sloučenin a dokonce i rostlin. Takže on se domnívá, že tam jsou lišeníky a mechy, že jsou tam sezónní změny podle toho, jak ty mechy rostou nebo zase naopak teda zanikají. Takže dokonce existoval po nějakou dobu v tehdejším sovětském svazu obor, který se jmenoval astrobotanika. O tom Nerudovi se zmiňoval. Svatopluk Čech byl ovšem takový už bych řekl posměváček, který v roce 1888 napsal spis Pravý výlet pana Broučka do měsíce. Ten byl velmi populární, ale tam už si z toho tady dělal legraci. No a Leoš Janáček potom využil tady tohoto spisu k tomu, že v roce 1917 napsal dokonce operu Výlet pana Broučka do měsíce, která se občas hrává. Takže jak vidíte, že české speciality tohoto směru jsou také hluboké. A tak můžeme říci, že máme právo, abychom o tom hovořili, jak to je s tím vesmírem, pokud je o civilizace. Z té moderní doby bych ještě připomněl takového klasika profesora české techniky, českého vysokého učení technického profesora Rudolfa Peška, který patří k našim významným aerodynamikům, zejména založil oblast letecké aerodynamiky u nás A ten v roce 1966 jako velký příznivec zkoumání, hledání cizích civilizací vymyslel takzvaný akronym, to je vlastně jakási zkratka, která se ujala ve světě. Je to vlastně jedna z mála zkratek, které se ve světě ujaly z českého původu. A ta zkratka zní CETI, což znamená dvojí věc. Jednak jeden z prvních výzkumů, zda nejsou civilizace ve vesmíru, takový ten opravdu vědecký výzkum, se týkal hvězdy Tau CETI, čili jsou hvězdy Velryby. A jednak to slovo CETI se dá přeložit angličtině jako zkratka komunikace s mimozemskou inteligencí. Takže tato zkratka byla velice populární a to proto, že profesor Pešek měl významnou roli v Mezinárodní astronautické akademii, která se tomu velmi věnovala a kde působila celá řada vynikajících badatelů. Byl to mimo jiné Josef Šlovský, to byl ruský astrofyzik a americký astronom a také popularizátor astronomie Carl Sagan, kteří v roce 1971 dokonce uspořádali mezinárodní konferenci v arménském Durakanu, která byla poprvé věnována jako z vědeckého hlediska té otázce existence cizích civilizací a pokusů o spojení s nimi nebo aspoň teda zjištění, že existují. Potom přišel kongres Mezinárodní astronomické asociace v roce 1972 ve Vídni, kde byla vlastně první konference, která už měla ten oficiální název CETI. A tento akronym byl později změněn, protože astronomové si uvědomili, nebo nejenom astronomové, ale pracovníci těch oborů, kteří se tím zabývají, tak si uvědomili, že je to možná přísměle rovnou komunikovat s těmi mimozemštěny, když ještě ani nevíme, zda existují. Takže ta zkrátka potom doznala malé změny a jmenuje se CETI. To S znamená search, čili to znamená hledání mimozemské inteligence, takže teprve hledáme, nikoliv, že bychom už s ní komunikovali. Pak přišly takové věci, které souvisely s velkou aktivitou Carla Sagana ve Spojených státech, který byl velkým propagátorem, popularizátorem astronomie a přilehlých oborů, také kosmonautiky. A využil okolnosti, že americká NASA připravovala dvě sondy, které měly letět do hlubin sluneční soustavy a navštívit zblízka planety, počínaje Jupiterem. Ale současně se trvačnosti měly pak opustit sluneční soustavu a letět navždy vesmírem, patrně podobně mnoha miliard roků. Takže na tyto sondy, které jsou už nikdy nevrátí na Zemi, ale které jsou jakýmisi našimi pokusy o mezihvězdnou lahvovou poštu, tak tam byly skutečně uvedeny vzkazy. Ty vzkazy byly grafické, byly to takové plakety, které byly připevněny na obě sondy Pioneer 10 a Pioneer 11. A ty tam mají obsávat jakési poselství mimozemštanů, především určit naši polohu v galaxii pomocí pulzarů, které jsou všeobecně známy, aspoň si myslíme ve vesmíru, takže pomocí této identifikace by nás mohli mimozemštěné najít. Někteří lidé to kritizovali, třeba pan profesor Kopal, který tady občas zajížděl po převratu, náš významný astronom, který působil ve Spojených státech a ve Velké Británii, tak ten říká, že to nesmysl, že bychom měli velice pečlivě utajit, kde ve vesmíru jsme, protože ty cizí civilizace, pokud budou schopné mezihvězdného cestování, tak budou jistě pokročilejší než my. A my sami vidíme, co se stane na Zemi, když na sebe narazí dvě nestejně vyvinuté pozemské civilizace, že ta pokročilejší vždycky tu méně pokročilou zotročí, popřípadě by nás také mohli sníst jako delikatesu. V roce 1974 byl v rámci rekonstrukce známého amerického radioteleskopu a také radarů na ostrově Puerto Rico, který je poblíže osady Arecibo. To je antena, která má průměr paraboly, vlastně teda průměr kulového vrchlíku 300 metrů, tak se dá použít také jako radar, takže ten radar při po té rekonstrukci byl zvýšený o výkon, tak byl použit jako nějakou symbolickému pokusu, kdy se digitálně sestavilo obrazové poselství, které bylo vysláno ve směru ke kulové hvězdokupě M13 v souvězdí Herkulu. Ten vzkaz byl vysláno výkonem 3 teravaty, no takže to je slušný výkon, ale pochopitelně rychlost světla se nedá překročit, takže ten vzkaz dospěje k této hvězdokupě asi za 30 tisíc roků a když bude hned rozluštěn a pošlou nám ty mimozemštěné, které tam eventuálně trefíme, odpověď, tak už za 60 tisíc let máme odpověď, takže to je poměrně brzo. Podobně videodesky byly umístěny, to už je jako pokročilejší technologie vzkazu, na kosmické sondy Voyager 1 a 2, které letěly rovněž tím směrem, to znamená nejprve Jupiteru a potom další planetám, a rovněž popouštějí pozvol na sluneční soustavu, dokonce s nimi ještě máme radiové spojení, tak na jejich palubách jsou videodesky, které obsahují už potom komplikované poselství, obrazové, zvukové, a to všechno letí do vesmíru, aby teda podalo informaci o kosmické civilizaci. A velmi pravděpodobně tyto testy svou životností tu pozemskou civilizaci přežijí. V roce 1982 získala statut Komise Mezinárodní astronomické unie pro bioastronomii, což je vlastně oficiální uznání toho, že je to vědecký problém, na rozdíl od těch různých pavědeckých nápadů, co se tak objevují ve sdělovacích prostředcích, o mimozemštěnech, kteří přiletají v letajících talířích nebo troskotají nad Sibiří a podobně, tak tohle je teda vážně míněné úsilí, které je velmi komplexní a které se neustále rozšiřují. A konečně od roku 1999 probíhá na univerzitě v Berkeley projekt, který je zajímavý tím, že vyžaduje spolupráci s radioamatéry, nebo přesně řečeno s uživateli osobních počítačů, protože osobní počítače, jak se ukázalo, většinou jsou zapnuty a nedělají nic, protože ukazují jenom tzv. Šetřič obrazovky, tak v té době se dají využít pro vědecké účely, protože i když ten jednotlivý počítač nemá tak zvláštní výkon, tak je jich na světě daleko víc než těch profesionálních počítačů, takže dohromady do tohoto projektu, který se jmenuje Set at Home, čili dělejte si hledání mimozemské civilizace doma, se zapojilo už na 2 miliony majitelů osobních počítačů a ten výkon roste tím, jak se zdokonalují procesory v těch osobních počítačích. Takže je možné data, která se získávají rádiovým měřením v Arecibu, zpracovávat tak, že se distribuují, rozdělí se na malé balíčky do té celosvětové dobrovolnické sítě počítačů. Dostanete také program na zpracování a v těch časech, kdy teda máte zapnutý počítač, ale sami nepočítáte, tak on se zabývá tím, že ta data analyzuje pomocí složitých výpočetních metod, aby se tam eventuálně podařilo najít umělý signál. A když se ten balíček zpracuje, tak zase při vašem nejbližším zapnutí a připojení na internet se to pošle zpátky na tu Berkeleyskou univerzitu a takhle si získávají ta data. To se podařilo, takže ta všechna data, která tam ležela dlouho v archivu a nebyla zpracována, jsou dneska zpracována a ARES si pozískává další data, takže to je průběžné. A zároveň ta metoda z toho takzvaného sdíleného počítání se začala používat i pro jiné účely. Například i v medicíně se tím třeba hledají nějaké markery pro rakoviny nebo pro výzkum různých chorob, takže to se dá použít jako univerzálně, ale to myslím velice cenné, že i laici mohou takhle přispět k vědeckému pokroku. Nicméně navzdory veškerému tohoto pokroku, který tady popisuji, výsledek je zatím nula. Nebyl zaznamenán ani jeden signál, o kterém bychom mohli tvrdit, že je umělého původu a který přichází z vesmíru. A nemáme ani žádné doklady o tom, že by mimozemštěné kdykoliv v minulosti se objevili tady na Zemi a něco tady dělali, anebo nad náma lítali a nebo byli někde ve sluneční soustavě a zanechali nějaké stopy. Takže z tohoto hlediska vesmír je docela mlčící a to je pochopitelně poněkud znepokojující. Ty vědecké spekulace o tom, jak je to se životem ve vesmíru a zejména s inteligentním životem ve vesmíru, musí vycházet z těch zkušeností, které máme z astronomie. Tak především dneska známe, že vesmír má konečné stáří v minulosti, že vznikl před přibližně 13 a 6 desetinami miliardy roků. Ta chyba toho určení už je docela nepatrná z tohoto našeho hlediska, je menší než 2%, takže tu chybu můžeme tady v tomto případě zanedbat a můžeme okrouhle říct, že je to 14 miliard roků, kdy teda vesmír existuje. Teď, pokud je o velmi raný vesmír, to znamená řekněme tu první miliardu roku po velkém třesku, tak tam je vesmír příliš žhavý na to, aby v něm mohly existovat organické látky, a navíc neobsahuje všechny prvky Mendelovy periodické soustavy, obsahuje, jak vidíte, jenom ten začátek. Vodík, helium, litium, beryllium, bor. A teprve musíme počkat na první hvězdy, které vzniknou ve vesmíru, tady z těchto lehkých prvků, a které začnou péci ve svých nitrech těžší prvky, počínají uhlíkem zejména, A takové hvězdy zřejmě vznikly ve vesmíru, až to bylo 500 milionů let po tom velkém třesku. Pak máme další důležitý opěrný bod časový, a to je stáří sluneční soustavy. To známe také už dneska velmi přesně, tam je ta chyba menší než 0,5%. A to stáří je tady tučně 4,56 setiny miliardy let, čili 4 miliardy 560 milionů roku, a ta chyba je opravdu zanedbatelná. Pak máme další údaj, je život na Zemi. Ten je dokázán ze skamenilin z doby před 3 miliardami let, ale více buněčné organismy se na Zemi objevily až mnohem později, teprve před 700 miliony lety. Pokud je o populární hypotézu, která vznikla na počátku 20. století, že existuje panspermie, že můžete přetahovat mezi hvězdami nebo aspoň uvnitř sluneční soustavy zárodky života a ty se potom uchytí na dané planetě a tam se začnou rozvíjet, tak ta se zdá z nejrůznějších důvodů, že není možná. Jinými slovy, jsme si téměř jistí, že život vznikl na Zemi, že nebyl zavlečen ze smíru, ale že přišel takový okamžik v minulosti Země, kdy tady vznikly první jednobuněčné organismy. Další důležitý faktor je, že na Zemi genetický kód všech organismů, to znamená jednak živočichů, jednak rostlin, ale také bakterií, je jednotný. Je to vždycky, jsou to ta 4 písmena, vždycky je to ta dvoušroubovice DNA a vždycky je tam ještě RNA, která teda to páře. Takže z tohoto hlediska není více genetických kódů na Zemi. To je také velmi překvapující. Další důležitý parametr je, že mateřské hvězdy, které mohou posloužit jako zdroj energie pro vhodnou planetu, na které by se ten život mohl podobně jako na Zemi uchytit, že nesvítí konstantním světlem po dlouhou dobu, to znamená nevydávají stejné množství záření, ale paradoxně, jak ta hvězda stárne, tak svítí čím dál tím větším zářivým výkonem. Jinými slovy, pro planetu, která by byla v konstantní vzdálenosti od mateřské hvězdy, to znamená, že pokud nebudou jiné podmínky odlišné, takže na té planetě bude čím dál tím tepleji a zpočátku na ní bude asi příliš zima pro život a po nějaké době bude zase příliš horko pro život. Takže ty planety tím, že obíhají ve stálé vzdálenosti od mateřských hvězd, tak se dostávají do tohoto dilematu. Z toho důvodu se zavedl pojem, který se nazývá ekosféra nebo obydlená zóna, nebo se také četl zlatovláštěná zóna, kdy můžete mít v dané chvíli na dané planetě život, prostě proto, že je tam právě přiměřená teplota. Ta přiměřená teplota je definovaná tak, že tam může být voda v kapalném skupenství, protože se domníváme, že to je nutná podmínka pro život. Jak říkají matematici, je to podmínka nutná, nikoliv postačující, čili to, že tam někde najdeme ve vesmíru vodu v kapalném skupenství, ještě nedává jistotu, že bychom tam měli život, ale je to nutná podmínka, zdá se. Pochopitelně bereme život v tom smyslu, jak ho známe na Zemi. Tak kolem této hvězdy fakticky existuje jakési takové mezikouly, to znamená, máte jednu menší kouli, jednu větší kouli a ten život může být jenom v té mezeře mezi těmito dvěma koulemi, může být libovolně rozmístěn, to už je není důležité a tomu říkáme právě jako se, čili prostě tam na té vnitřní hraně už kapalná voda je vypařená a je vodní pára pouze možná a na té vnější straně už jedna voda zmrzne pouze let. Další mateřské hvězdy vhodné pro rozvoj života musí mít dostatečně dlouhou životnost a ta životnost hvězdy je nepřímo uměrná její hmotnosti. Tak jako lidé, kteří jsou obézní, tak nám aspoň lékaři tvrdí, že se dožívají kratšího věku než ti, kteří jsou štíhlí, tak u hvězd to platí mnohonásobně. Takže rozumné hmotnosti hvězd jsou mezi polovinou a 3/2 hmotnosti Slunce. Ty totiž žijí dost dlouho, aspoň 2 miliardy roku a mají tedy dost široké ekosféry, to znamená ty mezikoule, kde může ten život očekávat. Teď, když se vezmeme naši vlastní sluneční soustavu, tak to vypadá tak, že jenom Země je v ekosféře. Když jsme hledali pomocí zejména kosmických sond, anebo umělých družic, anebo přistávacích modulů život na Marsu, tak všechny ty pokusy zatím troskotají na tom, že se nenašlo nic. A Mars také podle toho, co víme, co, jak jsme definovali tu ekosféru, tak leží vně ekosféry, už prostě příliš daleko od Slunce. A teď ta voda by tam neměla být, pořád se tam hledá, ale zatím se nenašla. Nicméně trochu se ta situace známě zlepšila tím, že máme náznaky toho, že existují exoplanety, čili extrasolární planety kolem jiných hvězd. Ty první náznaky přišly v roce 1992, ale tak, abych řekl, nebylo to pravé ořechové, protože v té době se podařilo dvěma radioastronomům objevit důkazy o tom, že jeden pulzar v naší mléčné dráze obsahuje kromě mateřské neutronové hvězdy exoplanety, dokonce exoplanety se srovnatelnou hmotností, jako má naše Země. Háček je v tom, že neutronová hvězda vzniká tak, že musí předtím vybuchnout takzvaná supernova na tom místě. A ta supernova to je tak gigantický výbuch, že by měl zničit jakýkoliv život na planetách a spíše se divíme, že vůbec to ty planety přežily, když tam ještě dneska jsou, ty neutronové hvězdy, ale je také možné, že vznikly až potom, že z nějakého materiálu, který byl rozmetán z té supernovy, že se teprve potom usadili. A kolem neutronové hvězdy rozhodně život možný není, protože z neutronové hvězdy vychází tak šílené záření, že ta neutronová hvězda kolem sebe má vlastně sterilní obraz. Ten silný důkaz o tom, že existují exoplanety také kolem hvězd, které se podobají Slunci, byl podán o 3 roky později, v roce 1995. Je to hvězda souhvězdí Pegasa, která má tohle pořadové číslo 51, má hmotnost o něco malinko větší než Slunce, svítivost má o třetinu vyšší než Slunce, je stará 8 miliard roku, čili je starší než Slunce, a má rotační periodu o polovinu delší než Slunce. Slunce má asi 27 dní a tahle má asi 40 dní. Takže z tohoto hlediska by to mohla být hvězda, která by se hodila pro život, a dokonce když je stará 8 miliard roku, tak ten život, pokud se rozvíjel stejným tempem jako ten na Zemi, tak už by mohl být velice pokročilý, protože to bylo jako bezvládné. Ale potíž je v tom, že ta exoplaneta, která byla zatím objevena, tam má hmotnost velkou, přes polovinu hmotnosti Jupiteru, a tak hmotné hvězdy se, jako hmotné exoplanety se pro život absolutně nehodí, protože jsou to plynná telesa, která vlastně nemají pevný povrch. Je výhoda, že má kruhovou dráhu, tak to je jako náš Jupiter. Je vzdáleno ovšem od té mateřské hvězdy nepatrně. Úžasně nepatrně. 8 milionů kilometrů. Země od Slunce je 150 milionů kilometrů a Jupiter je asi 750 milionů kilometrů od Slunce. Následkem toho, že tak blízko, tak má vysokou teplotu 1200 stupňů Celsia, čili tím je absolutně vyloučeno, že by tam byl život, protože při této teplotě neexistují žádné organické látky. A také má tu velmi krátkou oběžnou dobu, 4 dny, za 4 dny oběhne tu mateřskou hvězdu. Já jsem tady tu statistiku dělal v roce 2008, takže se omlouvám, že tady mám takový nepatrný počet, pouze 305 exoplanet, slyšeli jste, že už je více než 400, ten pokrok je opravdu velmi rychlý. Ale ty základní statistické údaje platí stále, to znamená, že hmotnosti exoplanet, které mají smysl uvažovat jako mateřské pro život, jsou mezi hmotností Měsíce a 10 hmotností Jupiteru, či ten horní konec je vyloučen, ten spodní patrně také, hmota Měsíce přišmá pro to, aby mohla uchovat život na povrchu. Oběžné doby jsou také dost extrémní, od 1,5 dne, takže to je šíleně rychlé, tam je šíleně vysoká teplota na povrchu takové exoplanety, až po 10 roků, no tak tam by se už něco našlo, mezi těmi ročními a víceročními objevy tam je šance. To, co je velmi překvapující, že mnohé z těch extrasolárních planet mají neobyčejně protáhlé eliptické dráhy. Kdybyste si je nakreslili, tak si budete myslet, že to je spíše dráha komety než dráha planety. Takové exoplanety nejsou hodné pro život, protože tam se pronikavě v průběhu jejího objevu mění fyzikální podmínky, především teplota, ozáření na povrchu té exoplanety, čili to absolutně pro život hodné. Pokud jsou to dráhy kruhové, tak jsou zase příliš blízko té mateřské hvězdy, takže to dopadá vlastně stejně. Výhoda je, že u některých hvězd se už podařilo objevit více exoplanet, čili jsou to vlastně planetární systémy v tom pravém slova smyslu. Zatím nejvíce planet má jedna hvězda souhvězdí Raka, tam má těch exoplanet objevených 5. Jistě jich má ve zkušenosti více, ale naše metody nejsou dost citlivé, aby objevili. V mezizemném prostoru, mezi hvězdami a docela hluboko daleko v takových mezihvězdních mračnech, která jsou většinou velmi studená, byly objeveny organické molekuly, celkem už známe asi 130 různých sloučenin, z nich většina organických, které jsou známy v mezihvězdném prostoru. Taková kuriozita je, že v centru naší mračné dráhy ve směru k souhvězdí Střelce se nachází obrovské takzvané molekulové mračno a jedna z molekul, která tam byla dokázána, je molekula etanolu. A když se spočítá, kolik toho etanolu tam je, tak je to asi o jako milionkrát více, než kolik lidé na Zemi vyrobili etanolu, fermentací všeho možného od té doby, co tady se vůbec tahle destilace dělá do dneška. Takže to je zatím nejsilnější důkaz, že existují mimozemšťané. No a tak se dostáváme vlastně k několika takovým úvahám o tom, jak to vypadá s dnešní rozvahou o existenci mimozemšťanů. Většina lidí, protože je masírována sdělovacími prostředky, tak tvrdí, že tzv. Jevy UFO, které jsou velmi populární už asi více než půl století, UFO je anglická zkratka, znamená to neidentifikovaný letající objekt, tak ty jevy UFO nám neříkají nic o inteligenci kdekoliv ve vesmíru, dokazují pouze, jak je vzácná na Zemi. To prohlásil známý spisovatel a autor mnoha vědecko-fantastických románů, ale také vynálezce Arthur Clarke, který nedávno zemřel a který měl velice realistický pohled právě na ty šílenosti. Další takový výrok, který mě připadá velice pěkný, je výrok ruského astrofyzika Josefa Školského, což byl naprosto vynikající geniální člověk. A ten připomněl jedno arabské přísloví, které myslím se tady docela dobře hodí. Nepřítomnost důkazů není důkazem nepřítomnosti. Když toužebně vyhlíží svého přítele, nesmíš vydávat tlukot vlastního srdce za dusot kopyt jeho koně. Prostě my si přejeme přirozeně, nebo většina z nás si přeje, aby nějací mimozemšťané byli, aby nás navštěvovali a případně, abychom je potkali a mohli s nimi mluvit, ale musíme být opatrní, protože právě ty fámy, které se objevují, a ten jev UFO je toho typickou jako známkou, tak ten ukazuje, jak je to ošidné. Když jsem uvažoval nad tím, proč se ty jevy UFO staly tak populární, tak to bylo z toho důvodu, že to přišlo ze Spojených států těsně po druhé světové válce a v té době už začíná také válka studená. A tudíž navzájem se zejména velmoci podezřívali z toho, že mají nějaké tajné zbraně. Ostatně o tajných zbraních hovořil ke konci druhé světové války také Adolf Hitler, že tyto tajné zbraně mohou vyhrát ztracenou válku. Tak ta atmosféra tady taková byla. A navíc tomu potom napomohlo, že v roce 1947 prakticky současně na dvou místech Spojených států se odehrály dvě události, které tomu napomohly. Jednak jeden pilot, vlastně takový soukromý, prostě soukromého dopravního letadla, amatérský pilot, letěl podél kaskádového pohoří ve státě Washington na západním pobřeží Spojených států. A všiml si, že nad vrcholky těch hor jsou takové diskovité útvary, které popsal jako letající talíře. A když se vrátil, tak to prostě oznámil novinářům a novináři z toho udělali, že jsou to mimozemšťané v těch letajících talířích. On sám to netvrdil, on tvrdil, že to má podobu letajících talířů, což jistě mělo. My si myslíme, že to byly speciální diskovitá mračna, která se vyskytují přes závětří velehor. Takže to byla prostě neznalost těch novinářů, která to rozšířila tím stylem. Ale prakticky současně došlo v Roswellu v Novém Mexiku k nálezu jakési figuriny, která vypadala trochu jako nějaký kosmonaut. V době, kdy ještě žádný kosmonauti nebyli. A z toho vznikla fáma, že tam ztroskotali mimozemšťané a že dokonce jeden z nich byl pitván v nějakém vojenském zařízení, protože tam poblíž toho Roswellu bylo vojenské zařízení. No takže tahle fáma se velice rozšířila, protože do Roswellu ročně putuje prý asi 100 000 lidí se podívat na to, co tam už dávno není, to znamená stopy po těch mimozemšťanech. Je to velmi dobrý biznis. Ale je pravda, že americká vláda tím byla tak jako tím veřejným míněním masírována, že nakonec vytvořila speciální komisi při Kongresu Spojených států, která byla vedena známým americkým fyzikem Condonem. a tam měla sbírat tyhle zprávy a měla hlavně zjistit, zda ten jev UFO neznamená ohrožení bezpečnosti Spojených států, protože to byl tedy ten hlavní, ta hlavní obava. A ta kontrolní komise pracovala několik let a sbírala opravdu velké množství informací a potom vydala zprávu, která byla veřejně publikovaná, čili to nebylo utajeno. A tam dospěla k závěru, že to neohrožuje bezpečnost Spojených států, takže to bylo to, co vlastně ten kongres zadal, to splnila. Ale lidé tomu pořád nevěří a pořád si myslí, že něco z toho bylo utajeno a že tam prostě jsou informace, které jsou důkazem mimozemšťanů. Ten problém je docela jednoduchý. Ten problém spočívá v tom, že když máte pozorování člověka, který je jinak docela důvěryhodný, který je osamocený, tak vy nejste schopni zjistit u neznámého objektu, a UFO je neznámý, neidentifikovaný objekt, nejste schopni zjistit, jak je ten objekt od vás daleko. Vy to můžete zjistit u známého objektu, to znamená, když vidíte letadlo, které znáte z letiště, nebo jste v něm letěli, tak víte, jak to dopravní letadlo vypadá, když na obloze vidíte dopravní letadlo, tak můžete určit zhruba jeho vzdálenost, prostě protože máte tu zkušenost. Ale tady v tomto případě, když vidíte je UFO, a to se může stát každému z nás, tak prostě protože je to UFO, tak nevíte, co to je, že? Takže nemáte tuhle možnost. A naše schopnosti odhadovat vzdálenosti končí tam, kde končí stereoskopický efekt našich očí, a to jsou tak desítky metrů, čili cokoliv je dál než několik desítek metrů, tak nejsme schopni u neznámého objektu, jak moc to daleko je. My jsme se to velice dobře ověřili v roce 1982, kdy jsme měli na stole díky časopisu, vlastně díky novinám Mladá fronta, jsme měli k dispozici zprávy asi 300 očitých svědků, kteří po území tehdejšího Československa viděli svítící body, které neslušně přelétávaly od západu na východ republiky, tedy ještě teda Československé republiky, čili to území bylo dlouhé asi 1000 kilometrů, a v tom směru ty body se pohybovaly. A ti lidé všichni udávali jak tu rychlost toho přeletu v kilometrech za sekundu nebo za hodinu, tak také výšku nad terénem, tak také vzdálenost pozorovatelů od toho objektu. A vesměs se dopustili obrovský chyb, my jsme se to mohli ověřit, protože jsme potom zjistili, o co šlo. Šlo o zánik jedné nosné rakety, jedné sovětské umělé družice, který se odehrával nad územím střední Evropy, přesně řečeno na tehdejší NDR a Polskem, a potom to letělo na Ukrajinu. Je známo, že když vstupují nějaké objekty do zemské atmosféry velkou rychlostí, a to je právě ta rychlost umělých družic nebo raket, tak to je minimálně 8 km za sekundu, a když ten objekt se rozpadá, tak pochopitelně svítí a dělí se na čím dál tím více úlomků, které potom eventuálně spadnou na zem. Nakonec všichni si asi pamatujeme, jak dopadl raketoplán Columbia, když to rozkotal, tak to je přesně ten případ, ovšem ten byl nad americkým územím. Takže v tomto směru na tom není nic záhadného, a hlavně okolí země je neustále sledováno vojenskými i civilními radary, takže bylo možné potom dodatečně zjistit, v jaké výšce se ten objekt pohyboval, jakou rychlosti a tak dál. A když jsme to srovnali s tím průměrem těch údajů, které přišly do těch jednotlivých pozorovatelů, tak se ukázalo, že ty jejich chyby v tom odhadu byly řádové, to znamená minimálně 10x, ale většinou 100x nebo 1000x, a některé 10 000x byly chybné, takže z toho potom pochopitelně dostáváte chybné závěry o tom, co ten úkaz sám představuje. Takže je možné v tom případě, když právě bylo tolik těch svědků, tak je možné z toho objektivně vytáhnout tu spolehlivou informaci. Nám se to potom také podařilo, protože ještě předtím, než jsme dostali ty radarové údaje, tak jsme už věděli, že ten objekt musí být aspoň 100 km nad zemí, protože jak by to nemohli pozorovat lidé z tak velkého území, čili zhruba jsme byli na dobré stopě, ale ta správná data byla získána proti britským radarem. Jinými slovy, jevy UFO jsou jistě zajímavé, je správné, když se lidé věnují, když je ta pozorování dělají, když to třeba vyfotí na filmu, na video, a když to pošlou na příslušné profesionální pracoviště, protože právě jenom kombinací těchto amatérských záznamů se potom podaří rekonstruovat, oč jde. Abych uvedl jiný pozitivní příklad, který je tady dokonce přímo z Moravy. V roce 2000 ve dne, někdy popolední, přeletěl nad severní Moravou nad Slezskem jasný bolid. Za denního světla pochopitelně svítil tak moc, že byl vidět i při slunečním svitu. A někteří pohotoví lidé, kteří měli u sebe videokameru, tak prostě rychle tu kameru zamířili tím směrem a sledovali ten objekt, pokud ho mohli vidět. a právě tři tyhle záznamy, které byly pořízeny v různých částech Slezska nebo Moravy, potom posloužily k tomu, že se podařilo ten objekt identifikovat. Byl to meteorit, který padal na zem, jmenuje se Morávka, jeho několik úlomků bylo na základě tetrahedru potom nalezeno na zemi. A je to vlastně dneska nejlépe studovaný meteorit, který byl přímo jako vidět v atmosféře a z toho se potom podařilo ukázat, kde se najde a jednak také, co dělalo předtím, než vytvořil do zemské atmosféry. Takže meteorit Morávka je vlastně světový výkon české astronomie, právě protože se tady uplatnila spolupráce náhodných očitých svědků a toho profesionálního zázemí. Takže v tomto směru je to jistě pozitivní, ale většinou to dopadne, takže se podaří takový úkaz potom vysvětlit a mimozemštěné v tom žádnou roli nehrají. Ten poslední citát pochází od někdejšího prezidenta velmi významné americké vědecké instituce, Kalifornský ústav technologický, má řadu nositelů Nobelových cen a odpovídá také za celou řadu projektů kosmického výzkumu. A jejich prezidentem byl Lee DeBridge, který v roce 1977 napsal krásnou větu, která se mi velmi líbí. Buď jsme ve vesmíru sami, nebo nejsme. V každém případě je to ohromující. Na závěr toho svého povídání bych chtěl ukázat obrázek, bohužel teď myslím, že tady možná moc světleně, jestli by trošku tady někde vepředu zhasnout, nevím, jestli to půjde, abyste viděli lepším jaksi kontrastu. A to je historka, která je svým způsobem unikátní právě v Mezinárodním roku astronomie, protože toto je snímek, který nás na mezinárodním plakátu, který byl vydán v Mezinárodním roku astronomie. Bude to, jo, nějakou tmu.
Úplnou nebo běžnou?
Běžnou, to stačí, to je dobrý. Teďka myslím, že to vidíte daleko lépe, takže děkuju moc. Tak to je snímek, který nás vlastně reprezentuje na plakátu, který byl v Mezinárodním roku astronomie vydán, takže tam jsou snímky z nejrůznějších kosmických pozemských aparátů velké velikosti. Ale je tam také tento snímek, který pořídil profesor Miroslav Druckmiller, který je profesí matematik a učí na Vysokém učení technické úplně matematiku, zabývá se metodami matematického zpracování obrazů. A ten snímek vznikl velice kouzelným způsobem. Vznikl tak, že profesor Miroslav Druckmiller je amatérský astronom, který se věnuje pozorování úplných zatmění slunce a v tomto směru dneska patří ke světové špičce. Kdybychom měli tady jinou přednášku, tak by vám určitě ukázal obrázky, které pořídil, ale můžete se na ně podívat sami, protože on má svoji webovou stránku a tam to má pěkně uspořádáno, to znamená obrázky zatmění a obrázky jiné. Ale kromě toho je také amatérský alpinista, takže rád fotografuje velehory a se svou manželkou se rozhodli po novém roce 2007, že si udělají dovolenou a poletí do Jižní Ameriky a budou fotit chilské Andy. To je pohoří, které stojí za to, je monumentální, táhne se vlastně, když to vezmete geologicky, tak se táhne od ohňové země až na Aljašku a právě tam v Chile dosahuje největší výšek horou Aconcagua, která má skoro 7000 metrů. A když přiletěli do Santiago na letiště, tak to je taková naše profesionální deformace, když jsme několik hodin bez internetu, tak ho nehledáme nějaký kiosek nebo kavárnu, kde se můžete podívat se nového. Tak hned na tom letišti zašel do toho kiosku a podíval se, co je nového a zjistil, že nového je to, že na jižní polokouli je vidět očima velmi jasná kometa, kterou objevil australský astronom McNaught. A měl sebou to nádobíčko fotografické a chtěl na ty hory, takže říkal, že spojí příjemné s užitečným a že bude také fotit tu kometu. A fotili nejprve z té české strany, ale potom se přemístili na stranu argentinskou a ten snímek pochází z Argentiny, z oblasti Patagonie, z Ant 28. ledna roku 2007 ho vyfotil. A ten snímek mi připadá, že je velice divokrásný, protože obsahuje hluboké poselství, které se tady takhle jako pěkně sešlo. Když se podíváme na to, jak měříme vzdálenosti, a to je právě ta klíčová otázka, která rozhoduje právě o těch jevech UFO, když se na to podíváme z astronomického hlediska, tak musíme nějakou vzdálenost určit a to jsem tady popisoval, je to někdy u těch jevů UFO obtížné, když jste na jednom místě. Ale tady v tomto případě jsou ty vzdálenosti dobře známy, protože máme dobré metody, které to umí. Ta kamera tedy stojí v Andách a zkuste si představit, že jste na chvíli tam s profesorem Druckmillerem toho 28. ledna roku 2007 a vidíte na obloze prakticky to očima, co je tady na tom snímku. To je širokouhlá kamera s nevelkým zvětšením, takže to je prostě reálný snímek, takhle byste nám viděli oblohu. A kromě té oblohy tam vidíte ty Andy. A tady napravo jsou takové skvrny, to jsou vlastně sněhová pole nebo ledová pole, která jsou poměrně blízko té kamery. A to znamená, že to světlo, které přichází odražené od toho sněhu, do té kamery běželo jenom asi jednu mikrosekundu. Jinými slovy, když začneme měřit ty vzdálenosti astronomicky, tak můžeme říci, že ta sněhová pole jsou asi jednu světelnou mikrosekundu od vás vzdálené, takže jsou definitivně nejblíž na tom snímku, co tady je. To druhé, co je nejblíž, je Meglotova kometa, to je tadyhle. Tadyhle má takzvanou hlavu, komu, někde uvnitř je jádro, to jádro je tak nepatrné a je překryto tou komou, že ho nevidíte, ačkoliv je to nejdůležitější součást komety. A má průměr, řekněme, 3 nebo 4 km a všem tu krásu dělá vlastně to jádro, které se vypařuje, vypařuje se z něho voda, vypařuje se z něho i jiné plyny a také zrnička prachu, jemného prachu, opravdu mikroskopického, a ten je všechen potom unášen slunečním zářením, je unášen od slunce pryč a slunečním větrem, a takže vytváří tady celou sérii chvostů. Ten materiál je velice řidionký, když tady vypadá docela jako jasný, tak se říká obrazně, že můžete veškerý materiál chvostu komety zbalit do příručního kufru. Zatím z toho podstatné je to jádro, které teda byste do toho kufru nespalili, protože to má miliardu tun. Tak takhle to vypadá, čili v astronomii platí taková, jako bych řekl, šarada, že prostě něco, co svítí hodně, tak neznamená skoro nic, a to, co nesvítí skoro vůbec, tak to znamená velmi mnoho. A na to jsme v astronomii už si zvykli. Ale abych se vrátil tedy k tomu tématu vzdálenosti, tak tato kometa byla v okamžiku expozice vzdálená od kamery v Andách asi 10 světelných minut. 8 světelných minut, to je zhruba vzdálenost Slunce Země, 150 milionů kilometrů, takže 10 světelných minut, to je nějakých 190 milionů kilometrů od Země. A teď jsou tady teda hvězdy. Těch hvězd je tady strašná spousta, některé jsou hodně jasné, třeba tady je asi nejjasnější, ale také tady je hodně jasný hvězd. Obecně se dá říct, když to platí statisticky, jenom neplatí to individuálně pro každou hvězdu, že ty hvězdy jsou vzdáleny přibližně desítky až stovky světelných roků, čili my je vidíme na tom snímku ne tak, jak vypadaly toho 28. ledna roku 2007, ale jak vypadaly, řekněme, o 10, o 50, o 100 roku dříve. Pro hvězdy to nic neznamená, taková krátká epizoda časová, ta je tak nepatrná, že to nemusíte brát vážně. Ale pak jsou tady jiné hvězdy, to jsou ty slabší, které jsou tady prostě po celém snímku a jsou to ty nejslabší. Tak ty nejslabší hvězdy, které tady vidíte, ty mohou být vzdáleny až takové 2 nebo 3 tisíce světelných roků, čili tam už je to zpoždění takové, že to světlo z těch nepatrných hvězdiček, co jsou tadyhle, se vydalo na cestu v době, kdy se třeba narodil Kristus nebo 1000 let před Kristem, a teďka je teprve sem přišli zároveň tedy s tou kometou a zároveň tedy s těmi sněhovými poli. Pak je tady ještě něco jiného, je tady mlečná dráha, to je tady krásně vidět, a je vidět jednak jako takový světlý pruh, pás nepravidelný a potom také takové tmavé jako řeky, které jsou v tom pásu světlem. Tak to rozluštil právě už Galileo Galilei, když se díval na mlečnou dráhu, pochopte, na severní polokouli, tak zjistil, že ta mlečná dráha se skládá z velkého počtu velmi vzdálených slaboučkých hvězd, které splývají právě z toho důvodu v lidskému oku tu spojitou mlhu. Takže můžeme říci, že ty světlé partie jsou vzdáleny až 10 000 světelných roků, ale ty tmavé, které jsou tady mezi nimi, ty vlastně stíní vzdálenou mlhovou dráhu, takže ty jsou blíž. Ta tmavá mračná jsou vzdálená, řekněme, 1000 až 2000 světelných let. Ta tma má také svou vzdálenost. Ta tmavá mračna jsou tvořená chladným plynem, chladným prachem, čili něčím, jako jsou kolébky hvězd, čili tam mohou být i organické látky, o kterých jsem hovořil předtím. Pak je tady ještě něco zajímavého, je tady takový velmi jasný bod v té mračné dráze, ten u nás moc nevidíme, on je v souvězdí Střelce a v souvězdí Střelce vidět jenom v létě a velmi nízko nad obzorem, tam bývá obyčejně velký opar, ale na jižní polokouli je to daleko lepší na místě v Andách, takže tady je to velmi jasná skvrna. je to centrum Mléčné dráhy, té obrovské soustavy, do které také patříme, ve které asi 200 miliard hvězd, a jedna z nich je Slunce, je na poloviční cestě mezi centrem a okrajem Mléčné dráhy, a ta vzdálenost toho jádra od toho snímku, té kamery, je asi 25 tisíc roků světelných, čili to znamená, že to zpoždění, se kterým tady tato sklona byla exponována, je 25 tisíc roků. Tak si představte, v té době ještě v Evropě žili kromě homo sapiens také neandertálci, takže to ještě byla taková dávná doba. A to ještě pořád nejsou úplně nejdál. Ty nejzdálnější objekty jsou tadyhle. Tenhle větší, tahle mlžínka, tady tento menší. To větší, to je takzvané velké Magellanovo mračno, to je fakticky nejbližší sousední galaxie k naší Mléčné dráze. Je sice menší než naše galaxie, má asi 10x méně hvězd, ale přesto je to velmi solidní soustava, která je od nás vzdálená 165 tisíc světelných roků. Jinými slovy, tady už to zpoždění toho signálu, tady tento zobrazení, je 165 tisíc let. A ten malé Magellanovo mračno ještě dál, to už je vědělo, že má ty menší rozměry a menší svítivost, je to také hvězdná soustava, je to také galaxie, a tam ta vzdálenost je 210 tisíc světelných roků, čili to zpoždění je téměř čtvrt milionu roků. A to všechno zobrazíte na jednom snímku, který byl exponován velmi krátkou dobu, protože ty hvězdy jsou tady bodové, je to ze stativu, takže ta expozice byla, řekněme, já nevím, 30 nebo 20 sekund. Takže to je to mužik, a v tom mužiku astronom může vlastně rekonstruovat vývoj vesmíru za čtvrt milionu roku, protože všechno to má na tom snímku pohromadě. A když potom místo této kamery použijete velký dalekohled a díváte se opravdu do hlubin vesmíru, tak pak se dostaneme k těm velkým číslům, které jsem říkal na začátku, to znamená, že od velkého třesku uplynulo těch zhruba 13,6 miliardy roků. Takže ty nejstarší hvězdy, které můžeme dneska vyfotit, teda nejstarší galaxie, které můžeme vyfotit, ty jednotlivé hvězdy už tam nevidíme, ale ty galaxie ano, tak ty mají stáří asi 12,5 miliardy roků, čili ta vzdálenost je 12,5 miliardy světelných let. No a my tak můžeme vyfotit všechno, co je mezi tím a současností. Takže astronomie je fakticky fantastický stroj času, která nám umožňuje překlenout ty obrovské vzdálenosti. Pochopitelně jenom do minulosti, do budoucnosti to nefunguje, takže astrologie se pořád dělat nedá, ale astronomie se dá dělat docela dobře. Takže ta minulost je takhle pokrytá, a tudíž, když se zamyslíme nad tím, zda jsme ve vesmíru sami, tak nám může připadat, že máme docela nějakou velkou šanci, že nejsme, protože podívejte se, jak je ten vesmír veliký, jak dlouho trvá, trvá daleko déle než sluneční soustava, tak to by v tom byl čert, aby u některé hvězdy nebyly příznivé podmínky pro život, a zase u jiných hvězd, aby nebyly příznivé podmínky pro to, aby ten život se dostal do úrovně nejméně takové jako na Zemi nebo ještě dál. Takže to je takový optimistický výhled, takže bychom teoreticky mohli skončit tím, že ve vesmíru nejsme sami. Ale ta situace, představte si, složitější. Je složitější z důvodu, který se nejlépe ukázal, když před více než půl století, v roce 1950, americký fyzik, kterého asi znáte, on je vlastně italského původu, Enrico Fermi, pracoval v laboratořích Los Alamos, to byly ty vojenské laboratoře, kde se jednak vyvíjela atomová puma a po válce potom vodíková puma. A bylo to právě v tom roce 1950, kdy Fermi se svými spolupracovníky, dalšími výtečnými fyziky, šli na oběd a po té cestě kecali, a nějak přišla řeč na dvě události. Jednak, že ve Spojených státech teda mnoho lidí vidí letající talíře, teda svědčí o tom, že jsou mimozemšťané, a jednak, že v New Yorku se na ulicích ztrácejí popelnice. A to soustavně a hodně, a nikdo neví, nikdo nemůže přijít na to, proč se ztrácejí a kam mizí. A tak tam potom někdo z těch fyziků říkal, no tak to je jasné, to prostě sem lítají ti mimozemštění a v New Yorku kradou popelnice a odvážejí si je prostě tam na tu svou mimozemskou základnu. A Fermi pořád na to nereagoval, jako byl zamyšlený. A pak najednou, když už obědvali, tak najednou z ničeho nic, když už skoro na to zapomněli, o čem to vlastně mluvili po cestě, tak Fermi položil otázku, která se stala epochální. Říkal, kde tedy všichni jsou, jako všichni ti mimozemšťané. A oni na ně tak koukali, co to má znamenat. tak on jim to vysvětlil trochu podrobněji právě na základě toho, co teď tady povídám. Prostě jestliže máme ve vesmíru takovou spoustu hvězd a takovou spoustu exoplanet, na kterých může se vyvinout jistě život podobně jako na Zemi, a jestliže ten život má zhruba stejné zákonitosti všude, tak se tam vyvine někde i inteligentní život. Tak to znamená, podle zkušenosti, kterou máme tady na Zemi, že technologická dovednost, tedy technická dovednost té civilizace, od určitého okamžiku, kdy teda začne, kdy teda ti lidé přijdou jako k tomu technickému rozumu, tak potom pokračuje velice rychle. Když se podíváme, jak vypadal svět v roce 1900, pokud je o technologickou úroveň, a jak vypadal v roce 1950, tak to byl obrovský rozdíl. V roce 1900 nelítala letadla, v roce 1950 už byly výškové rakety. Byla nadzvuková letadla a byly takové způsoby komunikace, o kterých se v roce 1900 nikomu ani nesnilo. Ale spoustu dalších věcí, a to zase ještě, když se zase vezmeme na 1950 a dnešek, tak ten vývoj je opět dramatický, že kdo v roce 1950 mohl uvažovat o umělých družicích, o letu na měsíc, o tom, že budou mobily, že budou počítače na každém rohu, že budete mít GPSky na určování polohy a tak dále, prostě těch věcí je spousta. No, tak ten vývoj jde prostě rychle. A to tempo toho vývoje se zrychluje. Jinými slovy, Fermi řekl, jestliže nějaká civilizace se narodila na u hvězdy, která vznikla před těmi, řekněme, 8 miliardami let, nikoliv tedy těmi 4,5 jako slunce, tak ta civilizace musí nutně projít všemi těmi fázemi, kterými prošla pozemská, ale teď v této chvíli má 2,5 miliardy let náskok. Tak jak je to 3,5 miliardy let náskok, tak to je strašlivý náskok. A znamená to, že pro ní není vůbec žádný problém, aby za prvé zjistila, že my tady na Zemi existujeme, a za druhé použila nějakou technologii na to, aby se za námi vypravili, a teď si můžete vybrat, buď s námi navázali diplomatické styky, nebo s námi zahájili válku, anebo nás snědli. Prostě všechny možnosti jsou otevřené. A nic z toho se nestalo. Prostě kde tedy všichni jsou, jak to, že nejsou tady? To byla ta první otázka. A tak najednou si ti fyzikové uvědomili, že Fermi teda položil hlubokou otázku. Jestliže skutečně vesmír je plný života, a dokonce inteligentního, tak by tady se měli tlačit zástupy mimozemšťanů a žádat o vstupní vizum, nebo co tak jako je potřeba, že prostě měli by tady mít turistické výpravy, že za zážitky tedy na planetě Zemi. Nic takového se neděje, prostě ty povídačky o tom, že tady přistáli nebo se rozkotali mimozemštěné, jsou nesmyslné. To, co říká Deniken, že tady byly mimozemštěné v minulosti a že nás něco naučili, to je taky nesmysl. Takže prostě tady nejsou. A z toho Fermi usoudil, že teda ta základní premisa, ta základní předpoklad, že ten vesmír kypí životem, a zejména inteligentní, že je falešná, že jsme sami. Tak to bylo docela zarážející. A od té doby se tady této otázce Fermiho se říká Fermiho paradox. Prostě jak to, že tady nemáme spoustu návštěv mimozemšťanů na nejrůznějších úrovních, vládních, parlamentních a tak dále. Prostě nic tady takové není. Tak nedávno, není to dlouho, vyšla knížka ve Velké Británii, kterou napsal britský fyzik, který se jmenuje Webb. Ale píše se s dvěma B na konci, takže to není jako ten web, jako internetový. A ta knížka byla přeložena do češtiny pod názvem Kde tedy všichni jsou. A myslím si, že to nejlepší, co mohu udělat na závěr svého povídání, je to vám doporučit, abyste si tu knížku sehnali, ono myslím, že na trhu, a nebo si ji půjčili. Protože té knížce ten autor zhromáždil asi 50 nebo 60 různých vysvětlení, která obcházejí ten Fermiho paradox, to znamená, že nestrácejí tu možnost, že by mimozemšťané existovali, ale vysvětlují tu jejich nepřítomnost tady na Zemi nějak šikovně, tak aby to bylo přijatelné a nepůsobilo to proti existenci mimozemšťanů. A web teda uzavírá, dělá to tam velmi podrobně, některé ty námitky si vymyslel on, některé si vymyslel spousta lidí, on to pozbírá po literatuře. Je to naprosto seriózní, ale zároveň to velmi zábavné, když to chcete. A když potom tu knížku končí, tak tam má takový epilog a říká, když se takhle zamýšlím nad těmi všemi alternativními vysvětleními, která obcházejí tu možnost, že ten život ve vesmíru je, ale z nějakého důvodu, teda ten inteligentní život, že ve vesmíru je, a z nějakého důvodu jsem zatím nezavítal, tak mi nakonec nejpřirozenější připadá to vysvětlení, že nepřiletěli, protože nejsou. Tak to je takové smutné na konci roku 2009, když člověk dospívá k tomuhle závěru a vezmete si na druhé straně to, co jsem tady povídal o těch úspěších nás pozemšťanů při výzkumu vesmíru. Kdyby tomu tak opravdu bylo, což samozřejmě nemůžeme prokázat, tak mně připadá, že samotná existence lidstva na Zemi je velkým závazkem, protože jestliže jsme opravdu ve vesmíru sami a zničíme si tu existenci tady na Zemi, což myslím, že lidstvo k tomu tak zvolna směřuje, tak uděláme obrovskou chybu, protože jako ten vesmír bude potom sice existovat dál, ale bude bez života, bude bez té možnosti ho zkoumat. A možná, že se jednou v budoucnosti stane, že někde jinde se to povede znovu a že to začne znovu, ale bude to prostě jako přetrženo, ten vývoj na Zemi je v tomto směru unikátní, jak jsem říkal, trvá už 4,5 miliardy roků a dokonce by se dalo říct, že trvá od toho velkého třesku, protože popravdě řečeno, abychom mohli dneska tady mít tuhle přednášku, tak musel být velký třesk. Ten velký třes musel mít tu vlastnost, že vesmír se od té chvíle rozpíná, protože kdyby se nerozpínal, tak by tady bylo pořád příliš horko na tu přednášku a my bychom nemohli existovat. Ale právě tím, že se vesmír rozpíná, tak vesmír původně velmi žhavý, v průměru začal chladnout, až tak dlouho, až bylo tak zima, aby bylo možné mít organické látky. Ale abychom mohli mít organické látky, tak jsme předtím museli mít rozsvícené hvězdy z vodíku a helia, které termonukleárními reakcemi nadělali ten uhlík, nadělali ten kyslík a nadělali ty další prvky. Pak ty hvězdy museli vybuchnout jako supernovy, aby se ten materiál, který v těch nitrech se připravil, upekl, v podobě chemických prvků, aby se dostal zpátky do toho koloběhu vesmíru. Pak teprve bylo možné stavět planety kamenné, které jsou tedy například z křemíku, nebo z uhlíku, nebo z fosforu a já nevím, teda také z těžkých prvků. Dokonce právě ty těžké prvky, ty nejtěžší, jako je třeba olovo, nebo uran, nebo osmium, tak ty vznikly právě až při výbuchu supernov, takže ve vesmíru jich vlastně velmi málo, protože výbuchu supernov je málo a trvají krátkou dobu. Takže musíme si považovat každého atomu olova nebo zlata. Na zlatu si považujeme, ten olovo, ten moc ne. Tak prostě toto je všechno velice spletené dohromady a celý ten vývoj nakonec trval tak dlouho, prostě proto, že teprve pak bylo možné utvořit hvězdy, které už byly obohacené o těžší prvky, které měly kolem sebe planety z těch těžších prvků a na těchto planetách potom bylo možné, aby začal život, který velmi pravděpodobně začal skutečně na Zemi, nebyl zavečen z kosmu a který teda po těch 4,5 miliardách let dospěl k člověku. Můžeme spekulovat o tom, zda je to tedy to nejvyšší stádium, co přijde po člověku, to tady opravdu nikdo neví. Možná, že to bude někdo daleko chytřejší a rozumnější než lidé. Ale vzhledem k tomu, že biologové nás klasifikují jako homo sapiens sapiens, takže to je vlastně člověk moudrý, a jako to chtějí zdůraznit, tak možná, že teda jsme teda opravdu velmi moudré bytosti, ale v každém případě tu otázku, zda jsme ve vesmíru sami, musíme brát vážně právě proto, že možná jsme odpovědní za to, abychom předali své vědomosti někomu po nás. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji doktoru Grigarovi za jeho přednášku i za závěrečný výrok. A protože jsme skončili ve velmi pěkném čase, takže je prostor pro otázky. Pokud se chcete na něco zeptat. Tak, prosím.
Já bych vlastně chtěl zeptat, jak se díváte na možný výskyt bakteriálního života na měsících Jupitera a Saturnu.
Tak to bych samozřejmě byl nejradši, kdybychom měli nějaká experimentální data. Na bakteriích je zajímavé to, že jsou daleko přizpůsobivější extrémním situacím, co se týká teploty, vlhkosti a jiných parametrů chemického složení, než ty pokročilejší bytosti. Ono to docela dobře vidíte, když se podíváte na vývoj života na Zemi. protože bakterie jsou tady doloženy už před těmi 3 miliardami roků, kdežto vícebuněčné organismy teprve před 700 miliony lety. Jinými slovy, ty bakterie byly schopné se vyrovnat s těmi jisté nepříznivými podmínkami pro život daleko spíš a po dlouhou dobu nebylo nic jiného možné. Teprve když nastala nějaká změna, my nevíme jaká, tak se objevily vícebuněčné organismy. A zase to potom trvalo dost dlouhou dobu, než se dospělo k těm savcům. Ti savci jsou tady relativně čerství, že to je prostě teprve reálná skupina. Takže z tohoto hlediska je daleko větší šance skutečně ve vesmíru najít bakterie, než najít inteligentní život, nebo dokonce jenom obyčejné živočichy nebo zelené rostliny. Dokonce je to tak, že jak se ty zkratky vyvíjely, já jsem tady vlastně nemluvil o té poslední zkratce, ta první, jak jsem říkal, to bylo to CETI, že to bylo to, co vymyslel profesor Pešek. Komunikace. Pak se ustoupilo a bylo to search, jako hledání, ale pořád tam bylo to ETI, to znamená ET, čili pořád tam byly ti mimozemštění. A teďka už se ta zkratka znovu změnila a jmenuje se SETL. Hledání mimozemského života. Už prostě ani teda tam nemusí být inteligentní bytosti, takže ty bakterie jsou docela v kurzu, řekl bych. A teď teda jde o to, že i ty bakterie normálně žijí, aspoň většinou ve vodě, v tekuté vodě, oni se dokáží přizpůsobit i teda situacím bez tekuté vody, to víme, že třeba jsou bakterie, které žijí v ledu, nebo které žijí pod dnem oceánu, kde teda ta voda buď není, nebo je tam teda nepatrně, že dokonce ty energetické zdroje mohou být velmi kuriozní. Těmto bakteriím se říká souhrně extremofily, to znamená, že dokáží žít ve velice extrémním prostředí. Takové krásné extrémní prostředí, například ty přívodní trubky v primárních okruzích atomových reaktorů, že tam jsou bakterie. Žijou si tam a radioaktivita jim nevadí. Takže i tohle je možné, ale přece jenom i ty extremofily mají svá omezení. Jakmile to prostě zahřejete na tu teplotu, kdy se rozpadají organické látky, tak se rozpadnou, že to nefunguje. Takže na těch měsících jsou nízké teploty, že tam jako by to celkem šlo, ale zatím je velmi těžké najít nějaký pokus, který by fungoval na tom měsíci, kdy musíte tam přistát, musíte tam mít jako nějakou dobu, abyste tam mohli ty výzkumy provádět, a tohle je těžké, jak vidíme, nejlépe na Marsu. Protože na Marsu se právě už bakterie hledaly, prostě zatím se žádné nenašly. A ten Mars je relativně snadný terč, protože jednak je to blízko a jednak ty podmínky jsou tam docela slušné, ty moduly tam přistávají a mohou tam fungovat dlouhou dobu. Dostat se na nějaký měsíc k tomu Jupiteru nebo dalším planetám, tak to by bylo teda opravdu těžké. Nicméně je pravda, že třeba poměrně pozitivní výsledky byly získány od Titanu, to je největší měsíc Saturnu. Tam to vypadá, že tam je jakési metanové hospodářství, že tam je jako trojné třískupenství metanu, je tam plynný metan, kapalný metan a tuhý metan. Pak je tam taky etan, že jo, takže prostě v tom jako by se možná dalo některým bakteriím by se to místo dalo dařit. Takže dneska myslím, jak NASA, tak ESA uvažuje o tom, že by jako jedna z těch budoucích výprav nějaké robotické sondy, že by směřovala právě na Titan a zkusili by hledat něco tam. Takže tam je atmosféra dokonce velmi hustá, ta atmosféra asi o polovinu hustší než na Zemi. Takže ten Titan jako z tohoto hlediska jako by řekl, že by tam mohly být bakterie prostě nadějný. Problém je ovšem v tom, že možná, že ty bakterie, které tam najdeme, protože takhle to vypadá třeba s Marsem, tak ty mohou být pozemské. Protože jako ten způsob, jak se dostat s pozemskou bakterií na Mars, je dvojí. Ten jednodušší, který všichni se dovedeme představit, je, že na Mars přiletěla už celá řada kosmických sond, která měla buď sestupné přistávací moduly, nebo byla celá ta sonda přistála, a nebo se rozkotala. Bylo několik sond, které neměly přistát na Marsu, ale prostě spadly tam. A ty sondy se samozřejmě před startem ze Země sterilizují, právě protože letí na planetu, které bychom chtěli zjistit, zda je tam život. Ale máme docela dobrou zkušenost z Měsíce, kde se to dělalo také, že všechny přístroje, které přistávaly na Měsíci, byly sterilizovány. A když tam potom přiletěli Američané projektu Apollo a některé z těch přístrojů nebo jejich části, nějaké kamery přivezly na Zemi, tak tam objevili pozemské bakterie, které přežily na Marsu asi tak 3 roky. Přežily tam ty kolísání teploty, přežily tu radiaci, přežily kosmické záření a na Zemi, když se dostali do dobrých podmínek, se začali znovu rozmnožovat. A ten způsob, jako méně takový pravděpodobný, ale možný, je tento. Na Zemi dopadá čas od času velký meteorit, jako například byl tunguský meteorit, ale jsou i větší. A když ten meteorit je dostatečně velký, tak on vyvrhne ze Země část pozemských hornin na balistické dráhy, které jako jdou obloukem ven, ale pak se to vrátí zpátky, protože ta rychlost těch úlomků není uniková. Ale když je to hodně velká řacha, tak v příznivém případě některé ty úlomky se dostanou na kosmické dráhy, to znamená překonají druhou kosmickou rychlost a letí do vesmíru, už se sem nevrátí. A jestliže v těchto horninách se nacházejí bakterie, jakože se většinou nacházejí, tak ta hornina jim zároveň poskytuje ochranu před ultrafialovým zářením slunce a oni mohou spadnout nakonec na Mars. Podobně jako teda z Marsu zase při vyražených horninách se dostanou ty horniny sem na Zemi. Máme meteority z Marsu, už tady jsou. Čili na Mars přiletí pozemská hornina, obsahuje bakterie. Když tam zapadne dost hluboko, tak ta bakterie je možná pod povrchem chráněna líp než teda v tom mezikosmickém prostoru a on může začít vegetovat, pakliže je teda na to stavěná, nebo pakliže se to nějak naučí. Takže může se stát, že my po velkém úsilí přivezeme nějaké vzorky bakterií z vesmíru a zjistíme s překvapením, že to jsou naše domácí bakterie, které to tam přežily.